Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u narednih 50-ak minuta imat ćete priliku da se upoznate sa delom kompozitora Jesusa Guridija, Simfonija Pirineja. Guridi je svojim stvaralaštom ušao u kanon španske, ali i baskijske istorije muzike 20. veka. Njegov muzički stil počiva na pozno-romantičarskom idiomu i mogu se povući brojne paralele između njegovog i izraza autora kao što su Berlioz i, na primjer, Wagner. Pored kompozitorskog rada, Guridi je aktivno delovao i kao orguljaš i horovođa, a znanje na ovim poljima je stekao studirajući u Parizu, Briselu i Kelnu. Budući da je u Parizu pohađao čuvenu skolu kantorom, te da mu je Vincent Dendy predavao kontrapunkt, očigledni su uticaji francuske romantičarske estetike. O ovome svedoči i delo koje ćemo danas slušati, a koje nesumnjivo predstavlja jedno od njegovih najznačajnijih ostvarenja, pored možda opere Amaza iz Arzuele El Caserio. Reč je o Simfoniji Pirineja, koja je nastala 1945. godine, a premijerno je izvedena naredne godine u Bilbao. Iako ne postoji program, očigledna je programska osnova simfonije, koja je načinom formiranja dramaturgije uz upotrebu tonskog slikanja posvećena simfonijsku poemu. Simfonija ima tri stava i sva tri su pisana u tradicionalno strukturisanom sonatnom obliku. Guridi, međutim, maksimalno proširuje izražene mogućnosti unutar ovakve forme, stvarajući složenu dramatušku cjelinu koja obiluje kontrastima. Ono što je karakteristično za ovo delo, ali i generalno za Guridijevo stvaralaštvo, jeste specifičan odnos prema baskijskom folkloru. Naime, Guridi je kao autentični nacionalni kompozitor znao da na pravi način iskoristi potencijal narodne muzike i da preuzimajući melodijske obrasce i menjajući harmonsku osnovu stvori izuzetno upečatljiv i bogat muzički svet. Treba napomenuti da se zvučni pejzaž ove simfonije može učiniti poznatim, posebno nakon iskustva slušanja, na primjer, Dvoržaka ili Smetane, ali upravo baskijski folklor predstavlja presudni element koji ipak čini ovo delo autentičnim. Inače, kombinujući različite instrumentalne boje, Guridi kreira dinamizam unutar kompozicije, čiji muzički materijali stvaraju žive asocijacije. Pastoralnu atmosferu često prekidaju dramatični momenti uz česte evociranja zvukova iz prirode, čime autor veoma lucidno muzički slika prirodu i prostranstvo Pirineja. Simfoniju Pirineja, Jesusa Guridija, slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilba i dirigenta Juanja Mene.
Thank you.
Slušali smo Simfoniju Pirineja Jesusa Guridija u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilbao i dirigenta Juanja Mene. Do kraja autograma čućemo prva tri dela iz Guridijeve zbirke 10 baskijskih melodija u izvođenju Simfonijskog orkestra Euskadika pod upravom Miguela Martineza. Slušali smo prve tri kompozicije iz zbirke 10 baskijskih melodija Jesusa Guridija u izvođenju simfonijskog orkestra Euskadika i dirigenta Miguela Martineza. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnji autogram posvećen simfoniji Pirineja Jesusa Guridija. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.